إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله Pertama kita ucapkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan nikmat yang sangat banyak Allah berikan kepada kita. Di antaranya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya untuk istiqamah di atas sunnah, yang ini merupakan nikmat yang sangat pelajari, memperhatikan. Begitulah pentingnya bab adab. Makanya di sini kita sangat-sangat perlu tekankan untuk diri kita dan anak-anak kita, begitu pula anak-anak didik kita, untuk betul-betul perhatian dengan bab adab, termasuk tentunya yang sedang kita bicarakan dalam dunia pendidikan kita. Bagaimana kita merealisasikan hal ini, bagaimana kita berusaha untuk mewujudkan hal ini, agar dengan pondasi adab tersebut nanti ketika belajar ilmu-ilmu setelahnya, ilmunya menjadi ilmu yang lebih bermanfaat, ya, tidak membuatnya sombong, tidak membuatnya semena-mena, tidak membuatnya merendahkan yang lain, dan ilmunya dia amalkan sehingga menjadi teladan dan seterusnya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, tanpa adab seorang ketika punya ilmu, banyak ilmu, mungkin akan menjadi sombong, mungkin akan berbuat semena-mena terhadap orang-orang yang dianggapnya bodoh, ya, ilmunya menjadi apa, malapetaka buatnya, na'udzubillah min dzalik, dan seterusnya. Tentunya apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah itu bukan omongan begitu saja, tapi itu adalah omongan yang betul-betul punya landasan dan punya bobot. Kembali lagi, jadi adab seseorang adalah apa, alamat kebahagiaan dan kesuksesannya, dan tidak adanya atau sedikitnya adab seseorang adalah alamat kesengsaraannya dan kehancurannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, berikutnya yang ketiga adalah pentingnya kita untuk selalu menjaga kebersamaan, ta'awun yang syar'i. Perlunya kita menjaga apa? Kebersamaan dan ta'awun syar'i dalam menjalani dunia pendidikan dan dakwah ini. Tentu hal ini dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayat yang sering kita dengar, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan hendaknya kalian saling bantu membantu, 'alal birr, di atas kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Albir wat taqwa. Albir ketika disebutkan berdampingan dengan takwa, yakni bermakna apa? Amal-amal saleh, kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, bantu-membantu dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa lebih cenderung kepada makna meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ketika dua kata ini beriringan. Sehingga maknanya at-ta'awun 'alal birri wat taqwa bermakna lebih utuh dalam ketaatan, kita saling bantu-membantu melakukan amal saleh, kita saling bantu-membantu, dan untuk meninggalkan yang mungkar pun kita juga saling bantu-membantu, untuk menjauhi yang haram kita juga saling bantu-membantu. Jadi itulah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan ini tentu masuk dalam ayat itu adalah apa yang sedang kita bicarakan, yaitu dalam proses belajar dan mengajar, proses berdakwah, kita harus senantiasa menjaga at-ta'awun asy-syar'i, bantu-membantu yang syar'i. Loyalitas di antara kita bukan karena kekelompokan, kesukuan, bukan karena kesamaan bahasa, bukan. Tapi al-wala di antara kita, loyalitas di antara kita adalah terbangun di atas sunnah syariat. Karena sunnah Nabi kita saling cinta mencintai, karena sunnah Nabi kita saling membantu, karena sunnah Nabi kita sama-sama berjuang untuk menegakkannya. Itulah ta'awun yang syar'i. Ikhwan fillah rahimakumullah, ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan kita tentang ta'awun yang syar'i. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis bahwa kaum mukminin ibarat apa? Ibarat satu bangunan, ya kan? Al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Mukmin bagi mukmin yang lain ibarat suatu bangunan, kal bunyan, ibarat suatu bangunan, yashuddu ba'dahu ba'dha, yang sebagiannya menguatkan, mengokohkan sebagian yang lain. Wa syabbaka baina asabi'ihi, sambil Nabi memperagakan, ya, beliau jalin antara jari-jarinya, menggambarkan kokohnya. Nah, hadis ini ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis yang menggambarkan kepada kita satu terkait dengan ukhuwah. Ukhuwah di antara muslimin dan lebih khusus di antara ahlus sunnah wal jamaah salafiyin, lebih khusus lagi ketika mereka betul-betul sama-sama ingin menelusuri sunnah Nabi dengan sungguh-sungguh. Ini yang pertama. Dan ingat, hadis ini bukan menggambarkan hanya sebatas bagaimana ukhuwah di antara muslimin, bukan. Tapi menggambarkan pula bagaimana ta'awun, saling bantu-membantu di antara muslimin. Kenapa demikian? Nabi umpamakan seperti bangunan. Bangunan itu terdiri dari apa? Bangunan terdiri dari banyak sisi, banyak bagian daripada bangunan itu. Yang satu sama lain saling mengokohkan dalam kesatuan mereka, berpadu sehingga kokoh. Yang bila masing-masingnya berdiri sendiri, maka tidak akan kokoh, bahkan tidak akan jadi sebuah bangunan. Ya. Dan posisi tersebut tidak bisa diwakili oleh yang lain. Bangunan terdiri dari pondasi misalnya, kemudian ada tembok, kemudian ada atap, kemudian ada pintu-pintu dan jendela. Kalau masing-masing terpisah, tidak akan kokoh dan tidak akan berdiri bahkan, dan tidak akan berbentuk sebuah bangunan. Sekedar pondasi untuk apa? Ada atap, hanya ada atap, nggak bisa berdiri, ya, tidak mungkin ngawang di udara. Tidak ada pintu dan jendela, juga buat apa rumah yang seperti itu? Nggak ada keamanannya, dan seterusnya. Dan masing-masingnya tidak bisa diwakili oleh yang lain. Atap mau berposisi seperti pondasi, ya nggak bisa. Pondasi mau berposisi seperti atap, ya nggak mungkin, dan seterusnya. Nah, tapi ketika semuanya berpadu menjadi satu, maka jadilah bangunan yang kokoh, yang bagus, yang indah, yang kuat, yang aman. Yang Nabi katakan yashuddu ba'dahu ba'dha, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Itulah gambaran muslimin, gambaran mukminin. Mereka kalau diumpamakan semisal itu, ada orang-orang yang posisinya seperti pondasi, kemampuannya seperti pondasi. Ada orang-orang yang posisinya seperti atap, kemampuannya seperti atap. Ada orang-orang yang posisinya seperti tembok-temboknya, kemampuannya memang di bidang itu. Ada orang-orang yang seperti pintu, ya, posisinya di situ memang, dan fungsinya serta keahliannya memang di bidang tersebut. Ada yang seperti jendela dan seterusnya. Ya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, begitulah kondisi kaum mukminin. Ketika masing-masing mereka pada posisi mereka yang mereka ada padanya dengan kemampuan mereka, berpadu dengan yang lain, maka akan menjadi suatu bangunan yang kokoh. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, ini kalau diaplikasikan, diterapkan, ditatbik pada dunia pendidikan, sangat nampak jelas dalam ranah dakwah ilallah, sangat jelas. Ya, pendidikan kita bukan suatu kerjaan pribadi, kerjaan rumah tangga, bukan. Bukan pendidikan kita adalah kepentingan kita pribadi, menurut selera kita pribadi, tidak. Itu bukan rumah kita pribadi, bukan. Tapi itu adalah suatu kepentingan bersama dan suatu hal yang harus ditegakkan secara bersama-sama, dan masing-masingnya memiliki keahlian pada bidangnya yang ia bergerak padanya. Nah, ada yang bisanya mengajar, menjadi pengajar, guru, Ada yang misalnya adalah dalam urusan fasilitasnya, bangunannya. Ada yang misalnya yakni pembantu umum, ya. Dan macam-macam. Masing-masing bagian biasanya ada ahlinya. Nah, ini yang dimaksud ya dalam kerjasama ta'awun syar'i. Dan ini insyaallah tadi kita sebutkan, insyaallah masuk dalam makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kaum mukminin satu dengan yang lain ibarat satu bangunan yang saling menguatkan. Dan seperti itulah diterangkan oleh para ulama kita seperti Syekh Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Bahjatu Qulubil Abrar. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kita ingat ya kan, ada bab-bab dalam agama yang namanya fardhu kifayah. Ya kan? Fardhu kifayah itu tidak wajib atas setiap orang, tapi atas sebagian orang yang cukup jumlahnya ya, jadi mereka mewakili yang lain. Ya. Dalam misalnya kalau kita berbicara lebih umum lagi, kaum muslimin dulu di zaman Nabi, ada orang-orang yang haknya dalam berperang, ya kan? Ada yang dalam pendidikan. Ketika semuanya berperang semua, terus bagaimana pendidikannya? Ya, gak bisa berjalan. Makanya Allah katakan, janganlah ya semuanya berperang. Harus ada sebagian kelompok yang belajar dan nanti mengajari. Nah, ini gambaran sederhananya. Seperti itu. Ya, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidaklah semestinya semua kaum mukminin pergi berperang. Ya. Falaula nafara min kulli firqah, tidakkah beberapa orang dari tiap kelompok itu ada sebagian kelompok yang yatafaqahu fid-din, belajar agama. Wal yunziru qaumahum, kemudian untuk setelah itu memperingatkan umatnya, kaumnya. Ya, kalau pulang nanti dari belajarnya, agar mereka orang-orang itu berhati-hati. Nah, lihatlah di sini bagaimana Allah Azza wa Jalla menggambarkan posisi masing-masing kelompok dari muslimin yang tadi kita sebutkan fardhu kifayah, ada yang berperang, ada yang ini, semuanya jadi utuh lengkap. Dan suatu masyarakat muslim menjadi kokoh. Nah, begitu pula kita ketika menggambarkan masyarakat muslimin yang lebih kecil lagi, ya, begitu pula sama. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini hal yang sangat penting, ya, bab ta'awun syar'i, bab saling bantu membantu dalam dunia pendidikan kita adalah hal yang sangat penting. Ikhwan fillah rahimakumullah, berikutnya hal yang juga sangat penting kita ingat, dan ini berarti yang keempat ya, adalah al-musyawarah, ya, musyawarat atau musyawarah. Ini juga hal yang mesti. Kenapa hal yang mesti? Karena Nabi saja kan diperintahkan untuk musyawarah. Nabi itu siapa? Ya. Nabi itu sudah dalam hal agamanya, kecerdasannya sudah sempurna, sudah ya kan? Dalam arti tentu semuanya dalam batasan manusia. Namun mereka adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala yang sudah mencukupi ya, kemampuannya dalam bab iman, dan bab sampai bab yakni kecerdasan, kejujuran dan seterusnya. Orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti itu masih diperintahkan untuk bermusyawarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, "Wa syawirhum bil amri." Dan ajaklah mereka bermusyawarah. Engkau mengajak mereka untuk bermusyawarah dalam suatu urusan. Nah, apa hikmah daripada perintah musyawarah seperti ini? Disebutkan oleh para ulama, di antara hikmahnya adalah untuk mengajari umatnya supaya bermusyawarah. Soalnya tadi kita sebutkan bahwa kalau Nabi saja diperintahkan untuk bermusyawarah, sementara kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki nabinya memutuskan begitu saja tanpa musyawarah dengan bimbingan Allah, sangat mudah ya kan, diberi wahyu putuskan langsung begini, enggak usah musyawarah, selalu begitu. Allah Maha mampu. Dan Nabi SAW seperti yang tadi kita sebutkan, orangnya sudah memiliki berbagai perangkat yang memungkinkan untuk begitu saja memutuskan tanpa musyawarah. Tapi tidak, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk bermusyawarah ya, dengan para sahabatnya, yang ini artinya ya bahwa di sana terkandung suatu pengajaran dari beliau agar umat ini selalu menjaga bab musyawarah. Karena tadi yang kita sebutkan bahwa kebersamaan menuntut juga untuk bermusyawarah. Suatu keputusan dengan musyawarah, insya Allah hasilnya akan lebih bagus. Disebutkan oleh ulama kita, rahimahumullah, ma khaba man istakhar wa ma nadima man istashar. Tidak akan merasa sia-sia orang yang istikharah, wa ma nadima man istashar, dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, lebih-lebih tentunya dalam bab musyawarah, yakni meminta pendapat, meminta masukan dari orang-orang yang memang mumpuni. Ya, tentunya orang-orang yang bermusyawarah bukan tentunya sembarang orang, ya, tapi memang orang-orang yang ahli. Orang-orang yang ahli. Makanya dulu juga Nabi ketika bermusyawarah ini memilih orang-orang yang pantas, yang punya kemampuan dalam hal ini. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, misalnya Umar juga punya ahl syura, orang-orang yang diajak musyawarah oleh beliau. Nah, ini agar apa? Hasil daripada musyawarah itu adalah hasil yang bagus. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dan lihat bagaimana Nabi SAW terkadang beliau sampai mengalahkan pendapatnya sendiri dan mengambil pendapat para sahabat dalam bab musyawarah. Seperti ketika perang Uhud, ini salah satu daripada musyawarah Nabi. Mau perang Uhud, mau perang di mana? Ada berita orang-orang mau menyerang Madinah, orang musyrikin Quraisy. Nabi mengatakan, sudah, kita bertahan saja di Madinah, biar mereka datang, kita bertahan. Para sahabat mengatakan, jangan ya Rasulullah, kita justru menyambut mereka di luar Madinah. Nah, terus apa yang diputuskan? Ternyata Nabi akhirnya mengikuti pendapat para sahabat. terjadilah perang Uhud di daerah Gunung Uhud itu, bukan di kota Madinah. Ya. Bahkan Nabi SAW pernah mengambil pendapat istrinya. Tapi istri Nabi ya. Ya. Beda dengan istri-istri kita. Istri kita masih banyak perlu diperbaiki. Ya. Ya, kita juga ya, bukan kita tidak perlu, kita juga perlu banyak diperbaiki. Tapi maksudnya di sini kita sedang mencontohkan ya bahwa Nabi pernah bahkan mengambil pendapat istrinya, tapi sekali lagi itu istri Nabi. Yaitu ketika kalau tidak salah peristiwa Hudaybiyah. Ya, yang Nabi berangkat untuk umroh kemudian dihalangi orang-orang musyrikin. Kemudian Nabi mesti bertahallul. Ya. Memutus umrohnya. Ya. Memutus umrohnya karena peristiwa itu dihadang oleh orang-orang musyrikin. Walhasil Nabi memerintahkan para sahabat untuk menyembelih dan untuk mencukur kepala mereka, tapi para sahabat ketika itu tidak segera melaksanakan. Nabi pun bersedih. Kenapa tidak segera mereka laksanakan? Nabi kemudian masuk menemui istrinya dan bercerita kepada istrinya. Kalau tidak salah ketika itu siapa, Ummu Salamah atau kalau nggak salah. Kemudian kata istri beliau, ya Rasulullah, Anda keluar dan langsung mencukur kepala Anda. Ya. Yani mencontohkan kepada mereka. Maka Nabi keluar kemudian beliau mencukur. Sudah, enggak bicara apa-apa. Ternyata betul, setelah Nabi mencukur gundul, mereka langsung melakukannya semua. Ya. Rupanya para sahabat itu ketika tidak segera melaksanakan anjuran Rasulullah bukan karena menentang, tapi mereka itu iman dengan umrohnya ini. Ya. Kalau kita mencukur Nabi sendiri belum, sudah tunggu Nabi saja kan gitu. Barangkali ada perubahan lagi bisa melanjutkan umrohnya. Atau ada keputusan apa? Nah, mereka menunggu sebetulnya, ya, bukan menentang. Nah, setelah Nabi betul-betul mencukur, oh sudah, kalau betul memang tidak ada jalan lain, sudah segera mereka menggundul kepala mereka. Nah, alhasil bahwa di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, begitulah dalam bermusyawarah, dalam banyak contoh yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita dalam bab ini sangat-sangat penting, ya, karena dengan hal tersebut maka akan terwujud kebaikan-kebaikan yang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Itu beberapa nasihat yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi ini, dan tentunya seperti yang tadi saya katakan, ini sebagai bahan murojaah untuk kita semuanya. Dan juga untuk saya pribadi, semoga dengan ini membuat kita semakin kokoh dalam ilmu dan amal dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan di sini, apakah boleh dana bantuan untuk berbuka puasa kita gunakan untuk membeli perlengkapan sekolah? Tentunya tidak boleh ya, itu kan amanah. Kalau ini dana untuk buka puasa artinya itu amanah untuk itu, ya enggak boleh untuk kepentingan yang lain. Ya. Bolehkah dikelola hanya satu orang? Ya, kembali kepada masalah kita dimusyawarahkan. Kalau memang setelah hasil musyawarah diputuskan fulan yang mengelola ini, ya sudah. Kalau itu hasil musyawarahnya. Kalau tidak ya jangan, ya artinya tergantung dengan di sini keputusan dalam musyawarah tersebut apa jalan yang terbaik. Allahumma alam bissawab, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, semoga lain waktu kita bisa bertemu kembali dengan kondisi yang lebih baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.